you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σήμερα 5η 5 Φεβρουαρίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση μαζί και όλος ο κόσμος. Και ξεκινάμε με μια Αθήνα που σήμερα δοκιμάζει για άλλη μια φορά την υπομονή της. Η βροχή έπεσε και το αποτέλεσμα γνωστό. Κηφισός, Παραλιακή, Κηφισίας και κέντρο σε καθεστώς στάθμευσης με μηχανή αναμένη. Χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή, ουρές χιλιόμετρων και μετακινήσεις που θυμίζουν περισσότερο μαραθώνιο παρά καθημερινή διαδρομή. Αν είστε ακόμα στο δρόμο, ψυχραιμία. Και έχουμε καταλάβει την φθινοπορεινή διάθεση του καιρού, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, δυνατοί νοτιάδες σήμερα μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο και Αφρικανική σκόνη. Τώρα στις 11 Φεβρουαρίου, για τις 11 Φεβρουαρίου μάλλον, κλείδωσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί στην Άγκυρα για να συναντηθούν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Διάλογος ναι, αυταπάτες όχι. Μια διαφορά στο τραπέζι, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, όλα τα άλλα εκτός συζήτησης. Μουσική. Τι άλλο θα δούμε σήμερα στην εκπομπή? Θα μιλήσουμε για τα προγράμματα «Προλαμβάνω», γιατί η πρόληψη σώζει ζωές, νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. 9 στους 10 πολίτες κρίνουν το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» απαραίτητο και ωφέλιμο. Πάνω από 5 εκατομμύρια έχουν ήδη συμμετάσχει. Η πρόληψη ήταν για χρόνια ο φτωχός συγγενής της πολιτικής υγείας, όχι γιατί δεν άξιζε, αλλά επειδή υπήρχε αυτό το σκεπτικό: θέλει λεφτά τώρα και θα αποδώσει αργότερα. Το «Προλαμβάνω» λοιπόν έσπασε αυτό το μοτίβο. Και βέβαια το βασικό ερώτημα είναι το αν θα υπάρξει συνέχεια, αν θα υπάρξει αξιολόγηση και πολιτική αντοχή στο χρόνο. Και τέλος στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά επίσης όλους. Διαδικτυακές και ηλεκτρονικές απάτες, γιατί σήμερα δεν χρειάζεται να σου σπάσουν την πόρτα αρκεί να σου στείλουν ένα μήνυμα. Σήμερα είμαστε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ. Είμαστε όμως και πιο ασφαλείς ή απλώς πιο εκτεθειμένοι όταν ένα SMS αρκεί για να αδειάσει ένας λογαριασμός? Η ενημέρωση δεν είναι πολυτέλεια, είναι άμυνα. Κάπως έτσι είδαμε την επικαιρότητα εμείς εδώ στην εκπομπή «Σε διάδραση». Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετίμπητα είναι στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Και έτσι μας βρίσκεται στο Viber.
Earth News Radio 105,8. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went and flat to barber shop. I cut your hair. Λοιπόν, για χρόνια λέγαμε ότι στην Ελλάδα πάμε στο γιατρό όταν πονέσουμε, όχι πριν, κι όμως κάτι φαίνεται να αλλάζει. Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» του Υπουργείου Υγείας έχει καταφέρει κάτι που παλαιότερα έμοιαζε ακατόρθωτο, να κάνει την πρόληψη μαζική υπόθεση. 9 στους 10 πολίτες το κρίνουν απαραίτητο και ωφέλιμο, πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη συμμετάσχει και περισσότεροι από 120.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα που πιθανόν τους έσωσαν χρόνια ζωής. Μαζί μας ο καθηγητής πολιτικής υγείας και κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, για να δούμε κυρίως αν πράγματι περνάμε από τη λογική της θεραπείας, τη λογική της πρόληψης και αν αυτή η αλλαγή ήρθε για να μείνει. Κύριε Σουλιώτη, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, κύριε Βίτα.
Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω αν σας εξέπληξε το γεγονός ότι το 90% των πολιτών κρίνει το «Προλαμβάνω» απαραίτητο και ωφέλιμο.
Ναι, είναι αλήθεια ότι το ποσοστό στην έρευνα μας είναι πολύ ψηλό και για την αναγκαιότητα και για το πόσο χρήσιμο είναι τελικά αυτό το μέτρο, αυτή η δράση, γιατί είναι μια σειρά παρεμβάσεων σε επιμέρους ζητήματα που έχουν ως στόχο να εγκαταστήσουν μια κουλτούρα πρόληψης και με εξέπληξε, διότι το αφετηριακό μας σημείο ήταν πάρα πολύ αρνητικό. Εμείς στις μελέτες που τρέχουμε μέχρι το 2022-2023 βλέπαμε ότι μόνο ένα στους πέντε επισκέπτεται κάποιο γιατρό ή μια υπηρεσία υγείας χωρίς να υπάρχει κάποιο σύμπτωμα ή κάποια διάγνωση, κάποιο νόσημα για τη διαχείρισή του, δηλαδή για προληπτικούς λόγους.
Το λέτε αυτό γιατί το 2022 επί της ουσίας αποκτήσαμε έτσι οργανωμένα εθνικά προγράμματα πρόληψη από το 2022 και μετά.
Το 2022 με το ΦΟΦ γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού και εν συνεχεία με το διεύρυνση του προλαμβάνω και στις άλλες περιοχές και μάλιστα. Προχθές, από την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, βλέπουμε ότι 178.000 άτομα έχουν εντοπίσει κάποιο έβριμα και οδηγήθηκαν σε περαιτέρω έλεγχο. Άρα, αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ένα πρόγραμμα χρήσιμο, αν μη τι άλλο, και για ένα πρόγραμμα που έχει μεγάλη αποδοχή. Και ξέρετε, η αποδοχή φαίνεται και από τη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα, γιατί είχαν γίνει και στο παρελθόν κάποιες προσπάθειες, αλλά σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να μεταφραστούν σε μια εθνική προσπάθεια εγκαθίδρυση, αυτό που είπαμε.
Πιο συντονισμένη, πιο
πρόληψη, ναι, ναι.
Αυτή η αποδοχή για εσάς, για τη σχέση των πολιτών με το σύστημα υγείας σήμερα, δείχνει κάτι?
Κοιτάξτε, στα αναπτυγμένα συστήματα υγείας, θα σας πω ότι πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, όταν το σύνολο των δικαιούχων του είναι 6 εκατομμύρια. Άρα η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό αντανακλά δηλαδή και την αποδοχή του προγράμματος, γιατί συμμετέχει σε κάτι το οποίο πιστεύεις. Αν δεν το πιστεύεις, δεν συμμετέχεις ή λες, δεν το χρειάζομαι. Πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, έχουμε δει τους πολίτες να νιώθουν άτρωτοι. Π.χ. ένα 30% του πληθυσμού που θα έπρεπε να εμβολιαστεί κατά της γρήπης, είναι και επίκαιρο αυτό που λέω, νιώθουν ότι δεν απειλούνται. Αν και μπήκουν στην ομάδα των συστάσεων, με βάση το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, λένε δεν νομίζω ότι κινδυνεύω. Άρα διαβάζετε ότι πρέπει να εγκαταστήσουμε μια κουλτούρα πρόληψης και να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι η αποστολή του συστήματος υγείας δεν είναι να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις την ασθένεια όποτε και όταν αυτή έρθει και όποια και αυτή και αν είναι. Είναι να κρατήσει τον πληθυσμό υγιή.
Βέβαια, σε ό,τι αφορά αυτή την κουλτούρα πρόληψης που επισημαίνετε και εσείς, να βάλουμε λίγο και στο κάδρο ότι η χώρα μας έχει περάσει και πολλά με μια δεκαετή κρίση οικονομική. Θέλω να πω ότι η πρόληψη αντιμετωπίζονταν για πολλά χρόνια στο πρόσφατο παρελθόν ως πολυτέλεια.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι ήταν δευτερεύουσα προτεραιότητα στο σύστημα υγείας, το οποίο προσπαθούσε και ασθμένοντας κάποιες περιόδους, στην αλήθεια, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και της οικονομικής πίεσης που του είχε ασκηθεί, να καλύψει ανάγκες, να προσφέρει θεραπεία σε ασθενείς. Και γι' αυτό και φτωχός συγγενής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, των υπηρεσιών υγείας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η πρόληψη. Τώρα φαίνεται ότι αυτό αλλάζει, γιατί είναι για πρώτη φορά η πολιτεία πάνω στο ζήτημα, έχει σχεδιάσει ένα οργανωμένο, ένα συντονισμένο πρόγραμμα. Πρέπει να σας πω ότι, κατά την άποψή μου, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής μετάβασης που έχει κάνει το ελληνικό κράτος με την αποστολή των SMS.
Αυτό είναι και η ευκολία που παίζει καθοριστικό ρόλο.
Ακριβώς, διότι μπορεί ακόμη και οι πολίτες που ένιωθαν την ανάγκη να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις να έβρισκαν μια σειρά από εμπόδια πρακτικής φύσεως. Πρέπει να πληρώσω, δεν ξέρω τα δικαιώματά μου, πού θα πάω, πώς θα κλείσω ραντεβού, ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνω τελικά με βάση τους παράγοντες κινδύνου. Γιατί θα πρέπει να σας πω ότι στο παρελθόν είχαμε και υπερβολές. Είχαμε συμπολίτες μας να υποβάλλονται σε πολλαπλές εξετάσεις χωρίς να τις χρειάζονται. Διότι δεν υπήρχε ένα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης το οποίο συσχετίζει το πάνελ των εξετάσεων στο οποίο θα υποβληθεί κάποιος με τους παράγοντες κινδύνου που έχει. Τώρα αυτό γίνεται για πρώτη φορά και φαίνεται ότι όταν η πολιτεία αποφασίζει οργανωμένα να υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα, οι πολίτες το αγκαλιάζουν, το αντιλαμβάνονται και το υποστηρίζουν.
Και εδώ είδα ότι πάνω από 120.000 άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με κάποια ευρήματα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για τη δημόσια υγεία τη στιγμή που έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν και μαζί μια τέτοια κουβέντα και είδαμε τα κόστη, δηλαδή είδαμε το θέμα αυτό της πρόληψης από οικονομική άποψη.
Τώρα πλέον είναι πάνω από 180.000 περίπου. Γιατί κάθε μέρα που περνάει προστίθεται συνάνθρωποι μας οι οποίοι λαμβάνουν ένα μήνυμα, υποβάλλονται σε εξετάσεις, παίρνουν τις απαντήσεις και αυτό τι σημαίνει, ότι φέρνει μπροστά τις διαγνώσεις. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει ένα νόσημα, το μαθαίνει νωρίτερα. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι θεραπευτικές επιλογές και οι επιλογές διαχείρισης είναι περισσότερες. Σίγουρα το βασικό όφελος είναι ότι σε επίπεδο υγείας του πληθυσμού έχουμε τεράστιο όφελος. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε νοσήματα που μπορεί αργότερα να μην μπορούμε. Ή τα αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο που η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη. Και ξέρετε, όταν προσφέρεις αποτελεσματική φροντίδα, αυτό είναι φθηνό. Είναι συμφέρουσα οικονομικά επιλογή για τις κυβερνήσεις το να προσφέρουν αποτελεσματική φροντίδα, το να έχουν έγκαιρες διαγνώσεις, να οδηγούν τον πληθυσμό σε περαιτέρω έλεγχο εγκαίρως και άρα με περισσότερα όπλα στη φαρέτρα τους γιατροί να μπορούν να προσφέρουν την υποστήριξη που χρειάζεται κάθε ασθενής. Έχει μετρηθεί ότι η πρόληψη συμφέρει. Απλά ξέρετε, θέλει μια εμπροστοβαρή χρηματοδότηση.
Ναι.
Και αυτό που είπατε πριν.
Και μια βούληση πολιτική. Γιατί και μέχρι.
Προφανώς.
Ναι, προφανώς, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε. Αυτό όλο ήταν κάτι που ήθελε χρήματα τώρα, για παράδειγμα, για να αποδώσει μετά. Οπότε
να
υπήρχε
και
αυτό.
Και κάτι που μπορεί να ακουστεί κάπως. Ίσως είναι και λίγο αδόκιμη η περιγραφή που θα δώσω. Δεν κόβει κορδέλα η πρόληψη. Δηλαδή, το να αγοράσεις ένα νέο μηχάνημα σε κάποιο κέντρο υγείας σε ένα ή σε ένα νοσοκομείο, μπορεί οι πολιτικοί μας να θεωρούσαν ότι κεφαλαιοποιείται πιο εύκολα από το να εφαρμόσεις ένα πρόγραμμα πρόληψης που πραγματικά θα ωφελήσει τον πληθυσμό. Χαίρομαι που βλέπω αυτή η λογική πλέον ανοίξει στο παρελθόν.
Για να το πούμε απλά, σαν μία εξίσωση. Εάν η πρόληψη είναι πιο αποδοτική επένδυση και έχει σαφώς μικρότερα κόστη σε σύγκριση με τη δαπάνη, για παράδειγμα,
αναμφίβολα,
με τη θεραπεία.
Αναμφίβολα. Και γι' αυτό θα δείτε όλα τα αναπτυγμένα συστήματα τρέχουν αντίστοιχα προγράμματα σαν αυτά που εφαρμόζει και η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Διότι έχουν αντιληφθεί, έχουν μετρήσει ότι για να κερδίσεις π.χ. ένα ποιοτικό έτος ζωής χρειάζεται μία δαπάνη 3 έως 8.000, αν θυμάμαι καλά, την έρευνα που έχει γίνει για τον καρκίνο του μαστού. Όταν θεωρούμε αποδοτικό κάθε τι που κοστίζει όσο περίπου το κατακεφαλή να έμπει για ένα έτος ζωής, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ χαμηλότερο ποσό. Άρα, ναι, η πρόληψη είναι επένδυση, η πρόληψη είναι μια συμφέρουσα οικονομικά επιλογή. Όπως είπαμε και πριν, χρειάζεται μπροστοβαρή χρηματοδότηση, βούληση, σωστά το αναφέρατε, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες για να υλοποιηθεί.
Και συνέχεια, και όχι πισωγυρίσματα.
Αυτό το πρόγραμμα τρέχει με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι. Δηλαδή είναι η συγκυρία την οποία αξιοποίησε το ελληνικό κράτος και πολύ καλά έκανε για να εγκαταστήσει μια κουλτούρα πρόληψης στην ελληνική κοινωνία, ξέρετε, και στους λειτουργούς του συστήματος. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και οι λειτουργοί του συστήματος μπαίνουν πια σε αυτή τη διαδικασία. Ο γιατρός θα θυμίσει, θα ρωτήσει τον ασθενή αν έχει λάβει κάποιο μήνυμα από το Υπουργείο για να υποβληθεί σε αυτές τις εξετάσεις.
Άρα είναι σημαντικός και ο ρόλος και των ειδικών υγείας, των γιατρών, των επαγγελματιών, για να έρθει να ριζώσει αυτή η κουλτούρα.
Εδώ θέλει συστράτευση. Θέλει και τους επαγγελματίες υγείας, όπως για παράδειγμα οι φαρμακοποιοί. Οι φαρμακοποιοί στον εμβολιασμό παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και οι γιατροί εδώ πρέπει να υπενθυμίζουν στους ασθενείς να ελέγχουν αν έχουν λάβει κάποιο μήνυμα, να υποβληθούν σε εξετάσεις μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται. Αν υπάρχουν κάποια ευρήματα, να προβούν στον περαιτέρω έλεγχο και να τους υποστηρίξουν και οι ίδιοι. Ξέρετε, χρειάζεται μια αλλαγή κουλτούρα σε όλα τα σημεία του συστήματος. Προφανώς ο πολίτης πρέπει να αντιληφθεί την αξία της πρόληψης και να μην περιμένει να διαβεί το κατόφλι των υπηρεσιών υγείας μόνο όταν έχει κάποιο σύμπτωμα ή μια υποψία νόσου, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι επαγγελματίες υγείας.
Και η αλήθεια είναι ότι αν μέχρι πριν 2-3 χρόνια, τέλος πάντων, η Ελλάδα δεν είχε την καλύτερη θέση σε όλο αυτό που λέμε πρόληψη, προλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε και για τη βράβευση της χώρας μας και από τον ΠΟΗ και από τον ΟΗΕ για αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι κάτι κάνουμε σωστά και ελπίζω και εγώ να μην έχουμε πισωγυρίσματα.
Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να σου πω ότι πλέον και στην κατανομή των δαπανών είμαστε, ενώ ήμασταν πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις δαπάνες για πρόληψη, τώρα είμαστε λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ή πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα η σύγκληση έχει επιτευχθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, το στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε αυτά τα προγράμματα και μετά την λήξη της λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρέπει βέβαια να βρούμε εθνικούς πόρους για να την υποστηρίξουμε. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και ένας ανασχεδιασμός και στα οικονομικά δεδομένα. Ο πληθυσμός στόχος είναι.
Εντάξει,
που είναι
να σας πω κάτι.
Ναι.
Το 90% των πολιτών κρίνει το πρόγραμμα προλαμβάνω απαραίτητο και ωφέλιμο. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα είναι ένα πρόγραμμα που έχει ήδη πετύχει. Πέρα από τη βράβευση της χώρας που είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή δεν πιστεύω ποτέ θα βραβευτούμε για κάτι τέτοιο. Αν και πάντα λέω ότι το σύστημά μας νομίζω ότι καμιά φορά δική τον εαυτό του. Θεωρώ ότι έχουμε ένα καλύτερο σύστημα από αυτό που νομίζουμε. Διότι προσφέρει κάποια πράγματα απλόχερα, πολύ πιο γενναιόδωρα από ότι τα συστήματα υγείας άλλων χωρών. Αλλά εντάξει, όταν μιλάμε για την υγεία, υπάρχει μια αρνητικότητα δεδομένη, γιατί μιλάμε για κάτι που μας κάνει να φανταζόμαστε τον εαυτό μας ασθενή και αυτό δεν μας αρέσει καθόλου. Παρ' όλα αυτά, εδώ μιλάμε για μια αλλαγή φιλοσοφίας, μια αλλαγή κουλτούρας και μια αλλαγή παραδείγματος. Φαίνεται ότι πλέον η πολιτική υγείας αποσκοπεί στο να μας κρατήσει υγιείς και όχι απλά στο να μας βοηθήσει όταν αρρωστήσουμε,
όταν
να βρούμε
τη θεραπεία
που χρειαζόμαστε.
Και...
αυτό, κανάψουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμα και θα το βρούμε μπροστά μας και το αναφέρω θετικά. Θα το βρούμε μπροστά μας στο άμεσο μέλλον.
Υπάρχει επόμενο βήμα, πέρα από τη συνέχεια αυτών, έτσι, επόμενο βήμα, δηλαδή διεύρυνση των προγραμμάτων ή εμβάθυνση.
Τρέχει και ένα πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Υπάρχει, τώρα ξεκίνησε και το πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία, όπως είδαμε, και αυτό πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο. Και εδώ έχει και μια ιδιαιτερότητα, είναι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην αρχή ασυμπτωματική η νόσος. Άρα το να τρέξει κανείς ένα τέτοιο πρόγραμμα και να φέρει πάλι μπροστά τις διαγνώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να καταλάβουμε τα μεγέθη, πάνω από 1,5 εκατομμύριο παραπεμπτικά έχουν αποσταλεί ήδη. Για τέτοιους πληθυσμούς στόχους μιλάμε. Άρα μιλάμε για προγράμματα ευρείας εφαρμογής και ευρείας κλίμακας. Νομίζω ότι είναι από τα προγράμματα που σώζουν ζωές. Πέρα από ότι προφανώς μας βοηθούν στο να έχουμε εικόνα πιο γρήγορα, στο τέλος της ημέρας, αν μου ζητούσε κανείς να τα περιγράψω με μία φράση, θα έλεγα ότι σώζουν ζωές, κόμμα σώζουν και χρήματα.
Ειδικά αν καταφέρουμε να περάσουμε και αυτό το μήνυμα του δεν έχω συμπτώματα, δεν πάω για έλεγχο, για παράδειγμα. Έτσι, απέναντι δηλαδή στον πολίτη που το λέει αυτό, νομίζω θα έχουμε κερδίσει ένα πολύ βασικό στοίχημα. Και επειδή έχω ένα ερώτημα από ακροατή ή ακροάτρια, δεν γνωρίζω. Για τη συνέχεια, δηλαδή και μετά τι γίνεται, ας πούμε, θέλω να πω ότι πολλά από αυτά τα κομμάτια το προλαμβάνουν και συνέχεια. Αν, ας πούμε, κάτι δείξουν κάποιοι δείκτες, γιατί καρδιολογικός έλεγχος. Το έχω ζήσει και δεν ήξερα τι είναι. Δηλαδή, μετά σου έρχεται ένα SMS που είναι για να πας σε έναν γιατρό της επιλογής σου. Στην αρχή δεν το είχα καταλάβει. Άρα φαίνεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι υπάρχει μια συνέχεια. Δεν είναι μόνο έκανες κάποιες εξετάσεις, ωραία, τώρα βρες τι θα κάνεις μόνος σου.
Η αλήθεια είναι τις πρώτες μέρες αυτών των προγραμμάτων υπήρχε μια συζήτηση για το OK, βρέθηκε κάποιος με βρήματα. Μετά τον αφήνουμε έτσι ακιδεμόνευτο, πώς θα πορευτεί μέσα στο σύστημα υγείας, ποια θα είναι η πλοήγησή του. Και αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα που το έχουμε εντοπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην έρευνά μας, ότι οι ασθενείς θέλουν υποστήριξη στην πλοήγησή τους μέσα στο σύστημα υγείας, γιατί το μονοπάτι τους δεν είναι και τόσο προδιαγεγραμμένο. Αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ότι ακριβώς γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε ως ολοκληρωμένο, διότι και στα ευρήματα υποστηρίζει την κίνηση των ανθρώπων αυτών μέσα στο σύστημα υγείας και τους κάνει να νιώθουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια, ξέρετε. Όταν το σύστημα υγείας έρχεται και σου χτυπά την πόρτα και δεν περιμένει να γίνει το αντίστροφο που γινόταν για πάρα πολλές δεκαετίες, έτσι είναι δομημένο το σύστημά μας, κακά τα ψέματα, οι πολίτες αρχίζουν και ενισχύουν και τη θεσμική τους εμπιστοσύνη απέναντι στο σύστημα υγείας, που είναι πάρα πολύ χαμηλή. Τέλος πάντων, έχει υπάρξει σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά κατά καιρούς.
Εμείς νομίζω καταδείξαμε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό για όλους μας και πόσο σημαντική θα είναι και η συνέχεια του και πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Εγώ θα απλά να κλείσω με μια ευχή. Ελπίζω αυτή η αλλαγή κουλτούρας του Υπουργείου να συνοδευτεί και από αλλαγή κουλτούρας κοινωνίας. Και συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά μια κουλτούρα πρόληψης είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί
στην
ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριώτη. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μόνο εξαιρέσεις. τις σκέψεις με άλλο αέρα. Και πριν να πιάσεις το νόημα περνάει. Στην αγκαλιά μου έλα. Είναι καλύτερη από τις πόλεις η δική μου η τρέλα. Μα πρόσεξε, τι μείνεις εκεί. Το ξέρεις μ' αρέσεις. Μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες. Μα μόνο εξαιρέσεις. Και ψάχνεις για κάτι. Σε ένα φιλί, σε μια ματιά, σε ένα χαμόγελο, σε ένα δυο κρεβάτι. Κι ας ξέρεις τίποτα δεν θα είναι εκεί. Μα η αγάπη είναι εδώ. Χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά το όνειρό της. Κι αυτή μας δείχνει το άσχημο πρόσωπό της. Το ξέρεις μ' αρέσεις. Μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος του ζω δεν υπάρχουν κανόνες. Μα μόνο εξαιρέσεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος του ζω δεν υπάρχουν κανόνες. Μα μόνο εξαιρέσεις. Άδειο το βλέμμα. Ο πόνος μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αίμα. Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις. Μα πήγε αργά. Για να τραβήξουμε ξανά και δυο.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε δεύτερη ώρα, δεύτερο μισάωρο εκπομπής, 3 και 35 η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη που περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τα νεότερα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση μιας εβδομάδας όπου χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα. Οι επενδυτές αναζητούν τώρα νέα δεδομένα στις γεωπολιτικές εξελίξεις για να δουν τι ακριβώς θα κάνουν και προς ποια περιουσιακά στοιχεία θα κατευθύνουν τα κεφάλαια τους. Επομένως είναι σε μια αναζήτηση κατεύθυνσης περισσότερο αυτή την εβδομάδα και οι δείκτες στα χρηματιστήρια αλλά και γενικότερα τα περιουσιακά στοιχεία και οι τιμές τους όπως αυτές απεικονίζονται στις καθημερινές συναλλαγές. Έχουμε αυτή την εβδομάδα το αξιοσημείωτο και ιστορικό γεγονός θα λέγαμε της αυξημένης μεταβλητότητας των πολύτιμων μετάλλων, δηλαδή η ενδοσυνεδριακή διακύμανση στα πολύτιμα μέταλλα αυτή την εβδομάδα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σχεδόν διψήφια ποσοστά η ημερήσιας διακύμανσης από το μείον στο συν ή από το συν στο μείον, αντίστροφα, δηλαδή πάνω από 5-6% η πτώση, πάνω από 5-6% η ανωδική αντίδραση στη συνέχεια και αυτό συνεχίζεται και σήμερα στα πολύτιμα μέταλλα. Έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τον χρυσό που δείχνει να σταθεροποιείται εκεί κοντά στα 5.000 δολάρια, 4.863 δολάρια να ουγγιά είναι ο χρυσός αυτή τη στιγμή με μια πτώση 1,76%. Συνεχίζεται όμως αυτή η μεταβλητότητα για το ασίμι που αυτή την ώρα υποχωρεί κατά 9% και είναι στα 76,52 δολάρια το βαρέλι. Το ασίμι δηλαδή έχει μια σημαντική πτώση.
Άρα επηρεάζεται ίσως λίγο περισσότερο από τις όποιες μεταβλητές.
Ναι, και λόγω της ανωδικής κίνησης που προηγήθηκε στο ασίμι, γιατί είναι μεγαλύτερη από ότι η ανωδική κίνηση στο χρυσό, άρα είναι και μεγαλύτερη η μεταβλητότητα, γιατί το ασίμι είχε κέρδη που ξεπερνούν το 150% μέσα σε ένα χρόνο περίπου. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι τα κέρδη του είναι πάρα πολύ μεγάλα, άρα και εξαντικειμένου δηλαδή η μεταβλητότητα είναι μεγαλύτερη σε αυτή την περίοδο. Έχουμε επίσης μία αξιόλογη πτώση πάνω από 1% για τις διεθνείς μέσες του πετρελαίου σήμερα. Είναι στα 64 δολάρια το αμερικανικό αργό, 64 δολάρια το βαρέλι και στα 68 δολάρια υποχωρεί τον Brent στην αγορά του Λονδίνου με πτώση 1,44%, ενώ οι απώλειες για το αμερικανικό αργό είναι της τάξης του 1,54%. Στις χρηματιστηριακές αγορές, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι έχουμε μικρές μεταβολές, 0,25% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,10% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,20% χαμηλότερα ο DIX στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια σημαντική διόρθωση σήμερα μετά από την άνοδο που είχε καταγράψει το ελληνικό χρηματιστήριο τις προηγούμενες ημέρες και έφτασε και χθες στις 2.400 μονάδες. Σήμερα υποχωρεί κατά 1,66%. Έχουμε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών σε μεγάλο βαθμό και είναι στις 2.367 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια στην Ευρωζώνη. Τα διατήρησε για πέμπτη διαδοχική φορά μετάβλητα στο 2%, όπως ευρέως αναμενόταν.
Φαίνεται ότι τηρεί αυτή τη στάση αναμονής που μας έλεγες από τον Ιούνιο.
Ναι, και τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, είναι αρκετά καλά για να συνεχίσει αυτή την νομισματική πολιτική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει επιτευχθεί ο στόχος για πληθωρισμό κοντά στο 2%. Ήταν 2, αν θυμάμαι καλά, στο 2% τον προηγούμενο μήνα και τώρα έχει πάει ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στο σύνολο των χωρών δηλαδή, στο 1,7% χθες με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία. Άρα δεν υπάρχει και κανένας λόγος να αλλάξει την νομισματική της πολιτική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυτό έκανε και στη σημερινή της συνεδρίαση.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, συναγερμός για άλλη μια φορά έχει σημάνει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και στην ελληνική αστυνομία. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα μαζική απόπειρα εξαπάτησης πολιτών μέσω μηνυμάτων. Αυτή τη φορά ντύνονται με στολή τροχέας, μιλούν για υπέρβαση ταχύτητας, πρόστιμα και κατεπήγοντα. Καλά, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Ένα SMS, μόνο αυτό. Ούτε όπλο, ούτε ληστεία, ούτε σπασμένη πόρτα. Κι όμως αρκεί για να χαθούν σε δευτερόλεπτα χιλιάδες ευρώ. Και το κόλπο είναι γνωστό και το αποτέλεσμα επίσης είναι γνωστό. Δηλαδή πανικός, βιασύνη, κλικ και μετά ένας άδειος λογαριασμός. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με το προηγούμενο έτος τα περιστατικά, με μια αύξηση κοντά στο 40%. Είναι σημαντικό να στεκόμαστε και να ενημερώνουμε για αυτό, καθώς πια δεν ισχύουν και στερεότυπα, ξέρετε, αλλά καλύτερα θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, είναι αντιστράτηγος αναποστρατεία της Ελλάς, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Χαίρετε κύριε Παπαπροδρόμου.
Καλησπέρα κυρία Μπίτα, καλησπέρα στις φίλες και φίλους που μας ακούνε.
Λοιπόν, τώρα αυτή τη φορά αυτά τα μαζικά SMS έχουν να κάνουν με όρια ταχύτητας. Δίθεν μια κάμερα, κάτι έπιασε, έστειλε ένα SMS, υπάρχει ένα κακόβουλο link, ένα σύνδεσμος δηλαδή, όπου μέσα από αυτόν ζητάτε η άμεση πληρωμή ενός μικρού χρηματικού ποσού. Αύριο θα είναι κάτι άλλο. Είναι ανάλογα τώρα με την εποχή και νομίζω το έχουν μάθει καλά οι επιτίδη το πώς θα χτυπούν και πώς θα βρίσκουν τους ανθρώπους ανυποψίας τους.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου, οι αλλιευτές των δεδομένων θα λέγανε καλύτερα, πιο ακριβέστερα, παρακολουθούν την ατζέντα και την επικαιρότητα με αποτέλεσμα να προσαρμόζουν τη δράση τους ακριβώς σε αυτές τις απαιτήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίοδο της επιστροφής των φόρων ή των της καταβολής των τελών της κυκλοφορίας των οχημάτων, για παράδειγμα. Περιπτώσεις όπως περιγράψατε προηγουμένως για τον νέο τρόπο βεβαίως παραβάσεων, τροχονομικών παραβάσεων κλπ. Που σημαίνει ακριβώς.
Ή στην περίοδο των εορτών, για παράδειγμα, ακριβώς, με τα courier, με τις εταιρείες courier.
Έτσι. Όλα αυτά γίνονται γιατί θέλουν να έχουν αποτελεσματικότητα. Και ο λόγος είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλιεύσουν τα δεδομένα μας και στη συνέχεια να προχωρήσουν στις τυχόν μεταφορές ποσών. Το κρίσιμο στη σημείο και θα έλεγα και στιγμή είναι ακριβώς να μην δώσουμε τα στοιχεία μας και να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Το ποσοστό που είπατε προηγουμένως της αύξησης των περιπτώσεων κλπ. Θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε και διαφορετικά, ότι ο κόσμος πλέον γνωρίζει τη διαδικασία να το καταγγείλει και να το αναφέρει είτε μέσω της πλατφόρμας που είναι πιο εύκολο, που υπάρχει στο gov.gr, άρα μπορεί να το πει, και ότι η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο κόσμος πλέον δεν σιωπά και το αναφέρει. Και αυτό το θεωρώ θετικό.
Ναι, γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, το θέμα καταγγελία, να καταγγείλω για παράδειγμα αυτό που μου συνέβη, ήταν και λίγο χρονοβόρο και λίγο σε ζάλιζε. Αν υπάρχει μια ευκολία στο να γίνεται αυτό, φαντάζομαι ότι και η καταγγελία ίδια δεν θα μοιάζει με ταλαιπωρία, οπότε και θα γίνεται.
Πολύ εύστοχη παρατήρηση αυτή και η ερώτησή σας. Θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η πλατφόρμα. Βεβαίως από πλευράς πολιτείας μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα εξυγχρονισμού στην κατεύθυνση αυτή και ενθάρρυνσης για να καταγράφονται τα περιστατικά αυτά με έναν τρόπο αδιάβλητο, άμεσο, δωρεάν θα έλεγα και φιλικό προς τον χρήστη, τον πολίτη ουσιαστικά και στη συγκεκριμένη περίπτωση των πολιτών που θίγονται από τέτοια πράγματα, που είναι είτε υπό εξαπάτηση ή έχουν εξαπατηθεί. Εδώ μπορεί να προχωρήσει και παραπάνω, πιστεύω, να εξυγχρονιστεί αυτή η πλατφόρμα, με αφορμή αυτή την πλατφόρμα και το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, έτσι να δουν αμέσως τα στοιχεία χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις και ανακοινώσεις και να βοηθούν ταυτόχρονα και τις αρχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν το κυβερνοέγκλημα σήμερα που αυξάνεται παγκοσμίως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη χώρα μας, να αντιμετωπίσουμε έναν τρόπο αποτελεσματικό και να αποτρέψουν ταυτόχρονα, να αποτρέψουν να μην έχουμε άλλα περιστατικά.
Και γιατί, ξέρετε κάτι, αν μέχρι πριν λίγα χρόνια λέγαμε ότι ναι, ξέρουμε ποιους χτυπάνε, ποιους καλούν ή σε ποιον στέλνουν τα SMS, θα ήταν ηλικιωμένοι, ξέρω εγώ, θα ήταν άνθρωποι που ενδεχομένως δεν είχαν τεχνολογική εξοικείωση μεγάλη. Τώρα ακόμα και αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει. Έχει σπάσει δηλαδή ακόμα και αυτό το μοτίβο.
Ακριβώς. Και εδώ είναι, θίγεται ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τα ευάλωτα άτομα της ευάλωτης ομάδας, αν και στο θέμα της απάτης που συμβαίνει στο κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο, στο ψηφιακό περιβάλλον, θα λέγαμε καλύτερα. Ο καθένας μας μπορεί να πέσει θύμα. Οπότε επιβάλλονται βασικές και δεξιότητες που πρέπει να φέρουμε. Πρώτα απ' όλα να έχουμε κριτική σκέψη. Και αυτό που προχθές σε μια πολύ ωραία εκδήλωση είχαμε εδώ 5 δημοτικά σχολεία που ήταν το σύνθημα «Κλικ με σκέψη». Αυτό θεωρώ ότι είναι και το μυστικό. Δηλαδή πριν κλικάρουμε, πριν δώσουμε στοιχεία ή οτιδήποτε, να θυμόμαστε ότι κανένας οργανισμός, αν και έχουν βγάλει σχετικές ανακοινώσεις και εκδίδουν και να είμαστε έτσι, να, όπως η ΑΔΕ για παράδειγμα έχει εκδώσει επανειλημμένως έτσι, σχετικές ανακοινώσεις. Ενδεχομένως μας έχουν έρθει μηνύματα, πραγματικά μηνύματα αυτή τη φορά, χωρίς απάντηση, χωρίς να μας παραπέμπουν σε άλλη σελίδα, όπου μας λένε ότι να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτά τα μηνύματα. Δηλαδή εδώ θα πρέπει ο καθένας από εμάς, και επίσης είναι ευκαιρία για τους φίλους που μας ακούνε, να επικοινωνούμε και με τα άτομα της ηλικίας, τα άτομα του περιβάλλοντος μας, αυτά που είναι δίπλα μας, και να τους ευχηστούμε την προσοχή.
Να τους ενημερώνουμε, δηλαδή, ότι υπάρχει αυτό το νέο μαζικό, η απάτη.
Το καλύτερο αντίδοτο, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η έγκυρη ενημέρωση. Όταν ενημερωθεί κάποιος, και αυτό που κάνετε σήμερα πραγματικά είναι σημαντικό, αποτρέπουμε πολλά περιστατικά. Και η αλήθεια είναι ότι τα μόνα περιστατικά που δεν καταγράφονται είναι αυτά που δεν συνέβησαν εξαιτίας της ενημέρωσης, της έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης. Και αυτό είναι, θεωρώ, το σημαντικό στοιχείο. Το να προλαβαίνουμε τα γεγονότα και όχι να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα.
Τώρα, κύριε Παπαπροδρόμου, έχουμε φτάσει σε μια εποχή και δεν ξέρω ποια είναι αυτή που βρίσκεται μπροστά μας, αλλά είμαστε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ. Είμαστε και πιο εκτεθειμένοι όμως από ποτέ την ίδια στιγμή. Και η ερώτησή μου έχει να κάνει με αυτό που είπατε και εσείς πριν, για τις δράσεις που κάνετε, για τις ενημερώσεις στα σχολεία. Δεν ξέρω αν έχουμε επαρκή ψηφιακή παιδεία ή τέλος πάντων αν θα έπρεπε να την αποκτήσουμε αρχές γενομένης μέσα από τα σχολεία μας, από την εκπαίδευση. Αν θα πρέπει να ξεκινά από εκεί δηλαδή το κομμάτι της ψηφιακής ασφάλειας.
Αναφέρεστε, κυρία Πίτα, σε έναν από τους θεσμούς κλειδί που είναι το σχολείο, αλλά και ο άλλος θεσμός που είναι το σπίτι, που είναι το πρώτο σχολείο για το κάθε παιδί, για τον κάθε άνθρωπο. Το ίδιο το σπίτι είναι σχολείο, έτσι αντιλαμβάνεσαι, αλλά και δεύτερο σπίτι γίνεται το σχολείο.
Το σπίτι όμως οι γονείς δεν ξέρω αν πραγματικά αναγνωρίζουν τους κινδύνους παρά την ενημέρωση.
Θα έλεγα σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα για τους γονείς τους σήμερα και για τα παιδιά τους σήμερα. Σωστά είπατε προηγουμένως ότι μας βρίσκει συνδεδεμένη την ανθρωπότητα όσο ποτέ. Να το πούμε έτσι πρακτικά για να το καταλάβουμε. 6 δισεκατομμύρια συνάνθρωποι είμαστε συνδεδεμένοι στο νέο περιβάλλον και περίπου 2 και κάτι δισεκατομμύρια μη συνδεδεμένοι, έτσι, με απλά λόγια. Και τα δισεκατομμύρια των συσκευών συνθέτουν ένα δύσκολο τοπίο. Το σχολείο του σήμερα, σίγουρα δεν είμαστε στη χώρα μας στο σημείο 0. Σίγουρα γίνονται εκδηλώσεις και κούνα ευαισθητοποίησης. Ας πούμε, σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν η μέρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που γίνανε δράσεις, έστω και λίγες, αλλά γίνανε. Δεν είμαστε στο σημείο μηδέν, το ξαναλέω. Από την άλλη, όμως, και από εβδομάδα που έγινε η μέρα για το ασφαλές διαδίκτυο και θα γίνουν δράσεις. Πολλές φορές και εκτός κέντρου γίνονται, και εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης στην επαρχία, που γίνονται πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες.
Ναι, απλά ξέρετε κάτι, αναρωτιέμαι, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια σταθερά, δηλαδή μέσα στα σχολεία, μάθημα κυβερνοασφάλεια.
Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι. Ήδη από ό,τι γνωρίζω, κάποιες ενότητες από τις νέες δεξιότητες που επιβάλλονται έχουν μπει μέσα. Σίγουρα τα συγγράμματα θα πρέπει να απευθύνονται και να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις. Γιατί εδώ είχαμε μείνει πίσω ως χώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Σας αναφέρω δεικτικά το βιβλίο πληροφορικής στο γυμνάσιο που διανέμονταν μέχρι πρόσφατα, ή ενδεχομένως να είναι στα τελειώματά του που διανέμεται ακόμα, αλλά έπρεπε να επικυρωποιηθεί. Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που πρέπει να είναι με στόχο τον μαθητή, να υποστηρίξουν τον μαθητή και τον ευάλωτο μαθητή. Αλλά για μένα το σημείο κλειδί, κυρία Μπίτα, είναι η συνεργασία και η συνέργεια των σχολείων, όπου θα έχουν στο επίκεντρο τον μαθητή. Θεωρώ ότι πέρα από το πρόγραμμα, την αναβάθμιση του προγράμματος, θεωρώ ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα στο σύνολό της πρέπει να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή. Και θεωρώ ότι το καλύτερο παράδειγμα που δίνουμε στα παιδιά μας είναι όταν οι φορείς συνεργάζονται και δεν το κάνουν μια βεγγαλική προσέγγιση, δηλαδή το κάνουμε για να το κάνουμε, για να πούμε ότι κάτι κάναμε, αλλά το αποτέλεσμα, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θα σας πω επίσης καλές πρακτικές που μπορεί να είναι και θα το πω στον αέρα αυτή τη στιγμή. Οι σελίδες των σχολείων που εμείς οι γονείς καλό είναι να τις επισκεπτόμαστε και άλλων φορέων. Θα σας πω το καλό παράδειγμα που έχει αναπτύξει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Άρτας στη σελίδα της, που φιλοξενεί η ειδική γωνιά για την κυβερνοασφάλεια με πολύ καλό υλικό. Θα σας πω το γυμνάσιο του Σουφλίου, που έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά οι εκεί εκπαιδευτικοί σε εκκλητικά σημεία της χώρας, αλλά και άλλοι δημόσιοι φορείς, δήμοι για παράδειγμα όπως ο Δήμος της Νάουσας, το επιμελητήριο όπως εδώ στην πατρίδα μου πάνω στην Πέλα. Σας λέω κάποια καλά παραδείγματα που αυτά δυστυχώς στα μέσα ενημέρωσης δεν παίζουν, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Οι όποιες καλές προσπάθειες γίνονται, γίνονται μέσα από ανθρώπους που έχουν τσιμεράκι, φιλότιμο και ξέρουν, βρίσκουν τον τρόπο να συνεργάζονται σωστά.
Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι ένα πιο αυστηρό, για παράδειγμα, θεσμικό πλαίσιο, αλλά θέλω να σας ρωτήσω ποιος έχει τελικά τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό που λέμε ασφάλεια στο διαδίκτυο. Είναι ο χρήστης, γιατί πολλές φορές μεταφέρεται υπερβολικά η ευθύνη στο χρήστη. Είναι το κράτος, είναι οι πλατφόρμες, είναι οι τράπεζες για την περίπτωση που έχει να κάνει με τραπεζικούς λογαριασμούς, η απάτη.
Είμαστε όλοι μας, κυρία Μπίτα, στο ποσοστό που μας αναλογεί, υπό ποια έννοια. Κράτος είμαστε όλοι μας, είμαστε οι πολίτες που ο καθένας οφείλει να βελτιώνεται και να προσπαθήσει στη συλλογική διάσταση να γίνεται καλύτερος. Είναι ο γονιός, είναι ο εκπαιδευτικός. Τα παιδιά θα τα βάζα στο τέλος, γιατί είναι τα μόνα που κατά την άποψή μου δεν φταίνε, γιατί βλέπουν, βρίσκουν ένα περιβάλλον και πολλές φορές μιμούνται αυτό που βρίσκουν. Οι απαγορεύσεις πολλές φορές δεν είναι το κλειδί. Καμία πλατφόρμα, καμία απαγόρευση δεν θα μας σώσει. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν αλλάξουμε κουλτούρα και νοοτροπία, δεν μάθουμε να ακούμε το διάλογο, να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Έτσι, πολλής λόγος γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη και λιγότερος λόγος γίνεται για τη φυσική νοημοσύνη. Αυτό που θα μας προφυλάξει είναι το να είμαστε περισσότερο άνθρωποι και περισσότερο να ενδιαφερόμαστε για την τεχνολογία στην ουσιαστική της διάσταση. Και δεν θα δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία. Προφανώς είναι κομμάτι της ζωής μας, είναι κομμάτι της εξέλιξης του πολιτισμού μας. Όμως για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι και κυρίως αυτό που λέω πάντοτε, με επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο human well, έτσι το χαρακτηρίζω. Και αυτό που θα πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε είναι να αναπτύξουμε αυτό που θα γράψει ένα άρθρο μου, το λογισμικό ζωής. Αυτό όμως χτίζεται μέρα-μέρα, στιγμή-στιγμή, δεν είναι υπόθεση μιας εκδήλωσης ή μιας αυτό. Είναι ένα συνολικό, θα λέγα, αποτύπωμα που αφήνουμε από τη συνεχή μας προσπάθεια.
Κύριε Παπαπροδρόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα το προσεχές διάστημα που θα έχει να κάνει με το ενδεχομένως πού βλέπετε να είμαστε τα επόμενα 5 χρόνια, για παράδειγμα, υπό την έννοια ότι έχει μπει πια για τα καλά και στη ζωή μας τώρα πια και η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά θα το αφήσουμε για μια επόμενη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Με μεγάλη μου χαρά, κύριε
Μπίτα. Και να είστε καλά.
Γεια
σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγος αναποστρατεία της Ελλάς και πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then.
Είχαμε και μια πολύ σημαντική απόφαση λίγο πριν μπω στο στούντιο. Ο Άριος Πάγος δηλαδή πήρε μια σημαντική απόφαση που αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έκρινε ότι οι τόκοι στα ρυθμισμένα κόκκινα δάνεια υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του χρέους. Με απλά λόγια, ο τόκος δεν φουσκώνει όλο το ποσό που χρωστά ο δανειολήπτης, αλλά μπαίνει μόνο σε ό,τι πληρώνει κάθε μήνα. Αυτό κάνει τη ρύθμιση πιο εφικτή και όχι μια ατελείωτη οικονομική θηλιά. Οι τράπεζες και τα φαντς ήθελαν τον τόκο σε όλο το χρέος. Έτσι, οι δανειολήπτες ζητούσαν τόκο μόνο στη δόση και το δικαστήριο δικαίωσε τους δανειολήπτες. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτή η απόφαση λέει το αυτονόητο. Ρύθμιση που δεν πληρώνεται δεν είναι ρύθμιση. Για χρόνια κάποιοι ήθελαν οι δανειολήπτες να πληρώνουν χωρίς να ξεχρεώνουν ποτέ. Και όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δεν είναι λύση, είναι παγίδα. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο έχουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Θάνο Τσιμέκα, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο. Γεια! Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go.
go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And now I'm on my own. I still remember these old country lanes when we did not know the answer.